Naiz bidaiari.
Oiartza Pampliega eta Marco Ganuzarekin.
So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. Stomp your feet, everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance.
Arratsaldeon, ongi etorri bidaiari irratsaiora. Zuekin Marko eta Oiartza izango gara ordu betez bidaiaz hitz egiteko. Gaurko saioan, paisaia ederrak eta gastronomia uztartzen duen bidaia izango da protagonista. Ibilbide erromantikoa, bukaera, gazi, batekin lagunduta.
So clap your hands, still the moment as you shake and prance.
Urrengo orduan, Suitzako paraje ederrenetan zehar bidaiatuko dugu. Laku ederren ertzean paseatu, Montreux bezalako herri xarmangarriak ezagutu, eta gizateriaren ondarea diren mahasti ikusgarrienak bizitatuko ditugu.
Eta hori guztia, Gruyère herria eta baita bertatik izena hartzen duen gazta ezaguna dastatzera eramango gaituen bidea izango da.
Handik itzuliko gara Euskal Herrira, bertan dugun gaztarik goxoenetariko bat dastatzeko.
Gazta gustuko baduzu, igo gure furgonetara eta izan gurekin gaur ere bidaiari. Abiatu aurretik, Suitzan zehar bidaia arrakastatsua izateko, hainbat ohar egingo ditugu.
Suitza da munduko bizi kalitaterik donena duen herrialdea, eta ez da harritzekoa, izan ere Alpe mendien bihotzean egonda, ibai Urjauzi eta Laku ugari baitago. Baltzenekien Suitzak 7000 laku inguru biltzen duela?
Eta urarekin jarraituz, edateko ura non nahi dago. Suitzako ura goxoa eta edangarria izateaz gain, kalitate bikaina du. Urkorronte guztia, laku eta ibaietatik dator, eta erabat edangarria da. Ezaugarri hori bereziki interesgarria da, autokarabanaz bidaiatzeko.
Suitzan lau hizkuntza ofizial hitz egiten dira, frantsesa, alemaniera, italiera eta erromantzea. Lehenengo hirurak atzean beste estatu batzuk dituzten hizkuntzak dira, baina erromantzea bertakoa da.
Laurak ofizialak diren arren eta hizkuntzen artean harmonia dagola dirudien arren, erromantzearen erabilerak behera egin du azken hamarkadetan. Badirudi joera hori aldatzen ez bada, erromantzea tamalez pixkanaka desagertzen joango dela.
Suitza oso herrialde garestia da bidaiatzeko. Beraz, paraje honetan abiatu aurretik, aurrekontuak zorrotz egitea gomendatzen dizugu. Kafe soil batek 5 € baino gehiago balio du. Eta orain bai, Alpen barrenean gozatzeko ibilbideari helduko diogu.
Genebatik haratago, Arrizko Galtzadaz beteriko alde zaharra eta luxuzko denda handietatik urrun, Suitzak mendi eta lakuen artean kokaturik edertasun natural paregabea dauka. Gure ibilbideak Leman lakuaren iparraldean zehar eramango gaitu, Lozana eta Montreux artean, Amaieran, Gruyere herrian paseatzeko eta bertako gazta dastatzeko.
Bidaia honi hasiera emateko, zer hoberik baino Leman aintzira ezaguna baino?
Ilargi erdiformako Alpeetako lakua handi hau, mendikateak menderatzen du. Suitzako altxor naturaletako bat da, eta gainera mendebaldeko Europako aintzirarik handienetariko bat. Leman aintzira duela 16.000 urte baino gehiago sortu zen, Rodanoko glaziarra azken glaziazioan urtu zenean. Suitzarren eta turisten lekurik gogokoena da pasaiatzeko, arrantza egiteko edo hondartzan bainatzeko. Leman lakuaren inguruan hondartza ugari dago, hondarra eta guzti. Gainera, horregatik, ideia bikaina da lakuaren ondoan aparkatu eta bainu freskagarri bat hartzea.
Leman lakuaren ertzari jarraituz, gure ibilbidean, Chateau Chillon topatuko dugu, Montreux irian. 12. mendeko gotortutako gaztelu hau, haitz uhartetxo baten gainean eraiki zen, Europako iparraldearen eta hegoaldearen arteko pasabidea kontrolatzeko babes natural eta kokapen estrategiko gisa balio izan zuena.
1816 egin zen ezagun Lord Byronek Chillonek gatibua idatzi zuenean. Hau da, François Bonivarti buruzko poema bat idatzi zuen, bere ideia independentistengatik gaztelu honetako ziegetan giltzapetua egon zelako. Hala, ez da harritzekoa gaztelu hau Suitzako eraikin historiko bisitatuenetako bat izatea. Ia lau mendez, gainera, Savoiako konteen egoitza izan zen, eta aduana postu oparoa. Garrantzia handiko leku historikoa da, eta bisita erreserbatzea gomendatzen dizugu. Denboran atzerako benetako bidaiaz gozatzeko lekua da. Beste garaibateko altzariak, armak eta armadurak, pinturak, baina batez ere ez ahaztu Bonivart gatibu egon zen ziegak bisitatzea.
Hau hasi baino ez da egin, gazteluaz gain, Montreux hiriak interesgune asko dituelako. Kasinoa, jazz jaialdia edota egubarrietako azoka besteak beste. Montreux ezagutzen hasteko, hiriko kafetegi batean eseri behar da lakua eta Alpeen liluraz gozatzeko. Ondoren, alde zaharrean galtzea merezi du, San Vicente Eliza bisitatu eta itsas pasealekutik Freddie Mercuryren estatuaraino iristeko.
Aintziraren ertzean dagoen Freddie Mercuryren estatua horrek gogora ekartzen du Queen taldeko abeslariak album bat grabatu zuela hirian. 70. hamarkadan musika talde askoren inspirazio iturri izan zen hiria eta gaur egun urtero ospatzen da bertako jazzaldia. Eta bidean aurrera egingo dugu, labo maastien paisaia ikusgarria ezagutzeko. Gure bidaietan zerbait atsegin badugu, hori enoturismoaz gozatzea da. Horregatik, bidaia honetan labo alderdiaren maastien terrazak ezagutzea ezinbestekoa da. Bo kantoiko sei eskualde ardogiletatik labokoa ikusgarriena da. Lozana eta Montreux artean dago eta UNESCOren gizateriaren ondare izendapena dauka. Maastigintzako eskualde honek 30 kilometrotan zehar hedatzen da. Lausana eta Montreux artean eta bere lehenengo maastiak 11. mendean landatu ziren. Maastiak ezagutzeko eta paisaia ikusgarri horietaz gozatzeko modurik erosoena tren de vigne, tren txikian eserlekoa erreserbatzea da. Azkenik, tren ibilaldia hori maastizainen familia baten jarduna gertutik ezagutzeko probestu daiteke, upategia bizitatuz eta ardo dastaketa eginez. Primerako esperientzia enoturistikoa dela ziurtatzen dugu.
Bidaia honen azken geltokia Gruyère herria da. Le Mans aintziraren eta Alpeak mendikatearen erdibidean dagoen herri honek Suitzako ikur gastronomiko bati eman dio izena. Gruyère gazta.
Eta pintoresko hau muino txiki baten gainean kokatuta dago, Friburgoko Alpeak atzean dituela. Gruyère nahitaezko bisita da Suitzarako bidaia batean, arrazoi askorengatik gainera. Hasteko, 13. mendeko gaztelu gotortuak eskualdeko ikuspegi panoramiko ederrenetako bat du. Gazteluan barrena ibiltzea ere esperientzia bikaina da. Zaldunen gela, dorreak, almenak, arresi gotortua eta lorategia espazio historiko interesgarriak dira. Ondoren, herriko oinezkoen kalesketan barrena paseatu behar da, argazkiak egiteko 100 motibo aurkituz. Horietako bat, Gruyère herriaren armarria da. Kurrilo bat, ondo gorri baten gainean. Aintzinako Gruyère konteen simbolo hau, oraindik oso present dago eskualdean eta Gruyère herriko arkuetan eta ateetan agertzen da aldiro.
Eta Gruyère herriko kaletatik irten gabe, bisita bitxi bat. Oskar saria irabazi eta Alien sortu zuen artistaren museo eta taberna. H.R. Gigerren obra surrealistak, filme dekoratuak, kuadro, eskultura eta altzari multzoak biltzen ditu. Taberna honetan, martini bat urrupa daiteke, ezur ganga baten azpian.
Gruyère izena, ordea, gazta mota ezagun batekin zuzenki lotzen dugu. Urtero, jatorri izendapena duen gazta gogor horren milaka tona ekoizten dira. La Maison du Gruyère, gaztandegi modernoak, 1969an inauguratu eta gazteluko muinoaren oinetan dago, gazta mota horren fabrikazioa erakusten. Plan bikaina, bidaiari bukaera emateko, ez da? Baina itxoin, gaur bihurri xamarrak etorri gara, eta mito bat suntxituko dugu. Trivial jolasean jolastuko bagenu, gurtako 1988ak erantzungo luke, Gruyère gazta zuloduna dela. Baietz, baina ez? Zuloz beteriko gazta zatia erakusten duten irudi horiek ez datoz bat Gruyère gazta motarekin. Arestian, Suitzako edozen gaztari Gruyère deitzen zitzaionean, sortu zen nahasmena. Baita enmentaler gaztari ere gruyer deitzen zitzaion, eta gazta horrek hain zuzen baditu tamaina handiko zulo bereizgarri horiek.
Denbora luze joango da gazta gruyer eta zuluen irudia desagertu arte, baina bitartean Zubitzako paisaiaz, kulturaz eta gastronomiaz gozatu dugu.
Gastronomia eta gaztak izpide hartuta, Euskal Herrira itzuliko gara Basque Highlands izenez, ezagutzen den Goierriko eskualdean asteburu bat igarotzeko. Idiazabal gaztaren kultura ezagutzeko, Zeraingo Parke Kulturalean meatzaritzaren jarduerak deskubritzeko eta Segurako Erdiaroko hiribildua, Ardixarra etxea eta jauregi barrokoak bisitatzeko. Gainera, mendi bilaldiak maite badituzu, GR 283 Idiazabal gaztaren bidearen ibilbiderik onenak gomendatuko ditugu. Prest gure furgonetan bidaiatzeko?
Herri Gipuzkoako hegoekialdean dagoen eskualde berdea da eta 1000 biztanletik berako 18 herrik osatzen dute. Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itxasondo, Lazkau, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama eta Zerain.
Espero dezagun, bat ere astu ez izana. Goierrik Euskal Herriko parajerik ederrenetakoak, ondare historikoa eta kultura interesgarria eta puntako gastronomia biltzen ditu eta mundu osoan ezaguna da Idiazabal gaztarengatik. Badakigu Idiazabal gaztaren sekretu guztiak deskubritzeko irrigitan zaudela, baina aurretik eskualde honetako zokorik interesgarrienak ezagutzera eramango zaitugu. Goierrik asko du ikusteko eta gozatzeko. Goazen! Goierrin egiten den ekitaldirik ezagunena Zegamaizkorri mendimaratoia da. Eskualde honetan ospatzen da mendi lasterketen hitzordu garrantzitsuena. Euskal mendietako lau tontor altuenetatik 42 kilometroko igoera eta jeitsierekin. Basque Highlandseko paisaiez topera gozatzeko egindako mendimaratoia primerako plana da Gipuzkoaren bihotza ezagutzen hasteko.
Aurrera jarraituko dugu ordea bisitatu beharreko lekuen zerrenda luzea da eta Goierrin. Aizpeako meatze barrutia Goierriko meatzaritzaren historia ezagutzeko ezinbesteko bisita da.
Aizpeako meatze barrutiaren ondare multzoa Goierrin ez ezik, Euskal Herri osoan ere ikus daitekeen ikusgarriena da. Edertasun handiko paisaia esparruaren barruan kokatuta dagoenez, eta bertako instalazioak egoera honean daudenez, ezinbesteko bisita da Gipuzkoako ondare industriala bertatik bertara ezagutzeko.
Aizpeako meategiak aintzinatik 1941 arte ustiatu ziren. 20. mendean, Lehen Mundu Gerra galdu ondoren, etxera itzuri ziren alemaniarrek erosi zituzten. Geroago, ingelesek ustiatu zituzten meategiak eta bertan jarraitu zuten ikatzaren energia krisi handiaren ondorioz meatze jarduerari utzi zioten arte. Azkenean, 20. mendearen erdialdean, Legazpiko industrialari ezagunak, Patricio Etxeberriak, meategiak erosi zituen.
Zeraingo meategietatik ateratzen zen minerala, burdin, karbonatoa, geruzatan jartzen zen labe handietan, eta bertan erretzen zen burdin oksidoa erauzteko. Burdina hormaiztegiraino iristen zen airebidez garraiatzen ziren bagonetetan, gero errepidez garraiatzen zuten Pasaiako portura, eta handik Europa osora zabaltzen zen. Zeraingo izpita meategien bisita oso interesgarria da, baina zur eta lur utziko zaituen bilekuren berri emango dizugu hemen. Kizkaltze mineraleko labeak eta Polborin izeneko galeria.
Bada zerbait harrigarria egiten zaiguna zerain herriari buruz. Nola pilatu ditzake herri txiki batek hainbeste leku interesgarri beringuruan? Zeraingo kultur paisaiaren beste puntu interesgarri bat aipatu nahi dugu orain, Larraundoko zerrategia.
1880ean, Iginio eta Santiago Alustiza anaien ingeniari esker, eraikitako zerrategia gaur egun euskal kulturaren ondarea da eta monumentu izendapena dauka. Zerrategiaren bisitak bi arretagune eskaintzen ditu. Lasurtegiko errekako ura biltzen duen antepara batetik eta duela mende bat bezalaxe kontserbatzen den zerrategi hidraulikoa bestetik.
Merezi du zerrategiraino hurbiltzea, paisaia eta natura balio handiko paraje bikain batean egoteaz gain, Larraundoko makineria zaharraren funtzionamendua ikusteko.
Lehenik, anteparan pilatutako ura tamaina desberdinetako bi turbinetara iristen diren bi odietatik iragazten da. Txikiak energia elektrikoa sortzen du eta argia izateko erabiltzen zuten zerrategian naiz baserrian. Handia berriz, zerrategiko erreminta multzoa eta polea sistema martxan jartzen dituen turbina da. Larraondo baserriko biztanleek zerrategian lan egiten zuten udaberriko eta neguko hilabetetan. Hau da, errekak ur gehien zeramanean eta baserrian lan gutxien egiten zutenean.
Zerrategi hidrauliko horren jarduera 1960an amaitu zen. Historia biziaren puska bat dela esan daiteke, antzinako natura, bizitza eta lanbideak aprobetsatzeko moduetara hurbiltzen gaituena.
Zerainek behin eta berriro harritzen gaitu. Oraingoan, zeraingo ostaturako bidea hartuko dugu. Herriko kaskoan kokatuta dago, 1711an eraiki zen antzinako gartzela batean barruan zeraingo ostatu jatetxea. Eta bitxia da, antzinako ziega batean bazkari oparoaz gozatzea.
Jangela txiki xamarra da, eta aritz egurrezko oholez foratutako hormak ditu. Zergatik, antzinako gartzelako patetetako harriak lokatzez lotzen ziren elkarren artean, eta material hori erraz desegin eta zulatzea lortzen zuten presoek, ies egiten zuten. Arazo horri irtenbidea emateko, inguruko basoetan dagoen egur sendoena erabiliz hormak estali ziren. Zeraingo espetxeak ondare balio handia du, 16. mendeko Gipuzkoako gartzela bakarra baita. Leku bitxi hau asteazkenak kenduta, egunero bisita daiteke.
Eta zeraindik segurara, Goierriko Erdiaroko hiribildua ezagutzera. Mm-hmm. Gipuzkoako hiribilduen fundazioaren helburua Gipuzkoako lurralde antolatzea eta kontrolatzea izan zen. Seguraren kasuan, fundazioa hiru arrazoi nagusirengatik eman zen: San Adriango pasabidetik gertu egoteagatik eta erregebidea eta Arabako lautadarako pasabidea izateagatik. Bere kokapen geografikoaz gain, ordea, segura hiribildu gisa sortzeko beste arrazoietako bat bertan aduana izatea izan zen. Egoera horrek botere handia eman zion segurari garai hartan eta ondorioz, merkatari, eskribau eta notarioen familia garrantzitsu askoren presentzia egon zen bere lurretan.
Mano vera kitxia goioki, lotzik se mano vera kitxia goioki, hainbat geixago mongo asko daukanari, ai oi ai asko daukanari, lotzik se mano vera kitxia goioki.
Segurako hirigune historikoa ondare eta historia balio handiko harribitxi kulturala da. Kontuan hartu behar da, hiribildu honen egitura sortu zen garaian bezalase mantendu dela. Gaur egun, babes harresiak izan ezik, jauregi barroko eta gotikoen bilduma zabala, hiribilduko hiru kale nagusitan banatutako hiri trazadu zaharra eta hiribildurako sarbidea ematen duten erdiaroko hainbat ate gordetzen ditu. Baina hemen kontatuko dugun guztia gutxi izango da. Zoaz segurara eta egin ibilaldi bat monumentu multzoa izendapena duen herri honen kaleetan zehar. Bertako jauregi ederrenak ezagutzeko, gotikoak, barrokoak, eguzkilorez apainduak.
Arruetxea eta Lardizabal jauregia segurako hirigune historikoko jauregi barroko ikusgarrienetako batzuk dira, baina garaiko etxe bat barrutik ezagutzeko, historian sakontzeko eta bitxikeriak ezagutzeko, Ardizarra etxea bisitatu behar da. Erdi Aroko interpretazio zentroa.
Ardixarra edo Don Garzi, 16. Mendearen amaieran eraikitako antzinako jauregia eta lantegi etxea da, eta gaur egun Erdi Aroko interpretazio zentroa hartzen du. Etxea bera da erakusgai, Euskal Herriko Erdi Aroko etxearen adibiderik onena eta ederrena da, eta zurezko egitura duen bakanetako bat. Baaltzenekien Ardixarra izena etxe honetako maizterroi baten izizena dela.
Eta ez gara seguratik joango antzinatik ateak ezagutu gabe, osina, zerain eta jauregi.
Segurako hiribilduak defentsa harresi lodi bat izan zuen garaian bost ate zituen, eta ate horietatik sartzen zen hiribildu barrura. Gaur egun, hiru ate kontserbatzen dira, zeraingoa, osinakoa eta jauregirena. Guztien artean, ederrena eta ondoen kontserbatzen dena zeraingo atea da. Aurkitu segurako txoko ederrau eta gozatu bere harrizko arku handiaz, egurrez eta lorez apaindutako balkoiekin. Zeharkatzeak denboran zehar bidaiatzera eta zaldunen eta juglarren historietan murgiltzera eramango zaitu.
Eta bidaiaren azken geltokian, Idiazabal Gaztaren kultura ezagutzera joango gara.
Ardizain horra hor bidaltzea, zer esaten dizu aizeak. Kaixo, ardizain horra hor bidaltzea, zer esaten dizu aizeak. Aizea dela taigaro egiten dela, taigaro zela lehen. Aizea dela taigaro egiten dela, igaroko dela gero.
Goierriko eskualdea zerbaitengatik nabarmentzen bada, eskaintzen dizkigun produktu gastronomiko bikainengatik da. Besteak beste, Beasaingo odolki aberatsak, Mondejuak latxa ardiaren koipearekin arrautza eta porruaz egindako estebete zuria, eta jakina mundu osoan ezaguna den Idiazabal gazta, duela milaka urte egiten den gazta honek, duela 30 baino gehiago jatorri izendapena duela.
Eta bakar minetaz, kabinere izan etziren gauzetaz, oroitzapen eta bakar minetaz, kabinere izan etziren gauzetaz.
Idiazabal gazta bere antzinako elaborazioa eta produktu preziatunen inguruko kultura bertatik bertara ezagutzeko Idiazabalera joko dugu. Jatorrizko deitura honi izena ematen dion herri txikira, non Idiazabal gaztaren interpretazio zentroa aurkituko dugun. Interpretazio zentroaren barruan Idiazabal jatorrizko deituraren zigiluak bereizten ikas daiteke, gazta kestatzen zen artzain txagola zahar baten birsorkuntza ikusi eta Idiazabal gazta egiteko erabiltzen diren euskal arraza autoktonoko ardiak, latxardiak eta horien ezaugarriak ezagutu daitezke.
Entzun zeniona kagezurra zugan dago, gezurra da entzun zeniona, kagezurra zugan dago.
Idiazabal jatorrizko deituraren zigilua, artzain guztiek gazta baldintza berdinetan egiten dutela ziurtatzeko sortu zen. Ardi latxaren esnea erabili, euskal mendietako ardi autoktonoarena, gatzagi naturala erabiltzea, hau da, arkumearen urdaila oraindik esnez elikatzen den bitartean ateretzen zaiona, eta gainera, gaztak gutxienez 2 eta 3 hilabete bitarteko ondu prozesua izan behar du.
Baltzenekien gazta dastaketetan 8 zaugarri sentsorial hartu behar ditugula kontuan, usaina, kolorea, zaporea, testura, forma, begia edo zulomota eta uzten duen azken zaporea.
Idiazabal sekretu guztien jabe egin ondoren, gure gomendiorik onena da ordiziara abiatzea eta asteazkenero egiten den produktuen merkatuan Idiazabal gazta erostea. Keinu horrekin, gure paisaiak eta baserriak mantentzen eta gertuko ekonomia aktibatzen lagunduko duzu.
Bukatzeko, hasieran agindu dugun bezala, GR 283 Idiazabal gaztaren bidea izpidera ekarriko dugu.
Idiazabal gaztaren ibilbidea edo GR 283 sei etapaz osatutako ibilbide zirkularra da. Goierriko txoko guztiak zeharkatzen ditu eta Idiazabal gaztaren hainbat alderdi erakusten dizkigu. Latxardiak bazkatzen diren belardiak, gaztandegiak, azokak, gastronomia, kultura eta paisaia esperientziez beteriko ibilbidea da. Ibilbide honek, eskaintzen dituen leku zoragarrien artean, guk 3 aukeratu ditugu.
Aurrena Leizarrate. San Adriango tunela edo gure arbasoek ditzen zioten bezala, infernuko ahoa. Zegamatik gertu dagoen ibilbide ikusgarria da.
Bigarrena, Lare urtegirako ibilbidea da, Ataunen. Izarrusti Parke Naturaleko parketxetik abiatzen den ibilbidea da. Errekak, tunelak eta pagadiak zeharkatzen ditu, Lareo urtegiraino iritsi arte.
Eta hirugarrena, Gomistegi ibilbide irisgarria Oñatin, Arantzazu santutegitik gertu. Ibilbide hau Gipuzkoako ibilbide egokituen sarean dago eta garrantzia handiko bi puntu lotzen ditu. Gomistegi baserri eta artzain eskola eta Arantzazu santutegia.
Gure gaurko saioa gaztari eskainia, Suitza eta Euskal Herria artean.
Gurekin tarteatxe gina igaro izana, espero dugu. Hemendik bi astetara, hemen izango gaituzue, naiz irratiko etxean bidaiatzeko prest.
Bitartean, zorion txu izan. Aio, aio!
Kantatzen asteragoa, kantatzen asteragoa, goierriko historia. Batzuak ez du